Cerro Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόρα και ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Το ένα αφορά σε μια επιστημονική εκδήλωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τον τρίτο συχνότερο καρκίνο παγκοσμίως, δηλαδή τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, που θα παρουσιάσει ποσοστό αύξηση 73% τα επόμενα 15 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Θα δούμε τι θα μας πούνε και οι αρμόδιοι γιατροί. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις 8.30, θα συνομιλήσουμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, για την πρόταση για υποβοηθούμενο θάνατο ή, αν θέλετε, υποβοηθούμενη αυτοκτονία, την οποία έχει καταθέσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Και βεβαίως έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις, κυρίως από τους καθολικούς χριστιανούς. Θα δούμε ακόμη πώς ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει το TikTok η Κίνα για να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τον παράξενο, τουλάχιστον θάνατο, ενός μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος σε υπόθεση της Boeing, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε. Θα δούμε επίσης ποια είναι η καταστροφή σε επικοινωνιακούς όρους για τη βασιλική οικογένεια με την πειραγμένη φωτογραφία της Κέιτ Μίτλτον, αλλά και τις δηλώσεις του Μαργαρίτη Σκινά, του αντιπρόεδρου της Κομισιόν, ο οποίος είπε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ήπειρος του ασύλου, αλλά η διαχείριση θα γίνεται οργανωμένα και όχι με τους κανόνες των διακινητών. Όλα αυτά σε λίγο.
Because you're mine, you better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine.
Η ώρα έχει πάει 8 και 16 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Αφορά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τον τρίτο συχνότερο καρκίνο παγκοσμίως, και μιλάμε για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον διευθυντή της δεύτερης προπαιδευτικής χειρουργικής κλινικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Ιωάννη Γαλάνη. Κύριε Γαλάνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, είναι ένας πάρα πολύ συχνός καρκίνος και θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς εάν είναι κληρονομικός.
Είναι, σαφώς.
Είναι
ένας από τους κυρίως λόγους για εμφάνισης, η κληρονομικότητα.
Ναι. Αυτή η εκδήλωση που πραγματοποιείται, ποιο στόχο έχει?
Ευαισθητοποίηση. Ο στόχος είναι η ενημέρωση κυρίως του κοινού, είναι στα πλαίσια της αναγνώρισης του μήνα Μαρτίου,
ναι,
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως μήνα ενημέρωσης και εγρήγορσης, έτσι, τα θέματα που αφορούν στον καρκίνο του παχαίους εντέρου.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στον ίδιο τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, από ποια ηλικία πρέπει να κάνει κάποιος κολονοσκόπηση? Και το ρωτώ αυτό γιατί φαντάζομαι ότι όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό θα πρέπει να κάνουν περισσότερες και νωρίτερα κολονοσκοπήσεις σε σχέση με όσους δεν έχουν. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές αυτό.
Είναι απολύτως ακριβές, κύριε Φαναριώτη. Οι συγγενείς πρώτου βαθμού,
ναι,
πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχονται. Αν στην οικογένειά τους έχει εμφανιστεί καρκίνος παχαίους εντέρου και έχει νοσήσει κάποιος συγγενής τους,
μάλιστα,
καταρχήν πρέπει να ελέγχονται. Εάν υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας από το συγγενή τους, αυτό το ξεκινάνε από τα 40 ή 10 χρόνια νωρίτερα από την ηλικία κατά την οποία εμφανίστηκε ο καρκίνος και διεγνώστηκε στο συγγενικό τους πρόσωπο.
Ναι, άρα
αλλά
ναι,
επειδή ρωτήσατε, με συγχωρείτε, επειδή ρωτήσατε για το πότε θα πρέπει να ελέγχεται ο πληθυσμός, καλά είναι να γίνεται. Μέχρι τώρα λέγαμε 50 έτη και ακόμη στην Ευρώπη, η Αμερική ήδη προτείνει τα 45.
Ναι.
Εκτός από κάποιες κατηγορίες ασθενών, όπως αυτοί οι ασθενείς που έχουν ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, mm-hmm, που έχουν σαφώς μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο, θέλουν πιο στενή παρακολούθηση, όπως και κάποια άλλα σύνδρομα.
Δηλαδή, κάθε πότε πρέπει κάποιος να κάνει κολονοσκόπηση? Υπάρχουν και άλλες εξετάσεις, αλλά καμία δεν είναι τόσο ακριβής όσο είναι η κολονοσκόπηση, γιατί μπαίνει το ενδοσκόπιο μέσα και βλέπει όλο το έντερο, το οποίο νομίζω ότι έχει μήκος 1,20, 1,40, 1,40, 1 μέτρο και 40
εκατοστά. Όπως διαφέρουμε στο πρόσωπό μας,
ναι,
έτσι διαφέρουμε και στο μήκος του εντέρου μας.
Τι λέτε?
Βαναριώτη, δεν είναι. Ναι, υπάρχουν πραγματικά εντυπωσιακές διαφορές ενίοτε. Παρ' όλα αυτά έχετε απόλυτο δίκιο, είναι η εξέταση εκλογής, είναι αυτή που δείχνει υπό άμεση όραση πιθανά προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο έντερο. Είναι όμως σωτήρια με την έννοια ότι στην περίπτωση που θα ανακαλυφθούν πολύποδες,
ναι,
αυτοί εκτέμνονται και σίγουρα έχει αποδειχθεί ότι αυτού του είδους η παρέμβαση οδηγεί σε πολύ σημαντικού βαθμού μείωση του επιπολασμού του καρκίνου στον πληθυσμό.
Δηλαδή αν βρεθούν, αν δεν κάνω λάθος τον ορισμό, υπερπλαστικοί πολύποδες και όχι νεοπλαστικοί, πολύποδες με νεοπλασία τέλος πάντων, όπου σημαίνει ότι έχει ήδη εμφανιστεί ο καρκίνος. Και θέλω να ρωτήσω, εάν εντοπιστεί έγκαιρα και αφαιρεθούν οι πολύποδες, οι οποίοι εν δυνάμει μπορούν να εξαλλαχθούν σε καρκίνο, ποιο είναι το προσδόκιμο επιβίωσης, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, διάβαζα, ανθρώπων που έχουν ζήσει 30-40 χρόνια, επειδή ακριβώς έκαναν, ναι, πολύ νωρίς την αφαίρεση αυτή. Ακόμα και αν, ήταν και αν είχε νεοπλασία, δηλαδή, αν γίνει έγκαιρα.
Επειδή μας ακούει ο κόσμος, ας μην τους μπερδεύουμε με ορισμούς.
Ναι, έχετε δίκιο.
Νεοπλασματική κτλ. Αν ναι. επιτρέπετε.
Αν είναι καρκίνος.
Εάν ναι. υπάρχει, λοιπόν, επειδή αναφέρεστε στους πολύποδες και στην κολοσκόπηση,
ναι.
Την οποία κακώς τη λέμε κολονοσκόπηση, τώρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα, άλλο ένα κεφάλαιο.
Ναι.
Παίρνουν οι Αγγλοσάξονες τις ωραίες ελληνικές λέξεις όπως κόλον. Το κάνουν κολονόσκοπη και εμείς παίρνουμε το κολονόσκοπη και το κάνουμε κολονοσκόπηση, που είναι λάθος, γιατί αυτό σημαίνει σκοπεύουμε τον κολονό, ξέρετε.
Ναι.
Όχι το κόλον.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Οπότε η κολοσκόπηση και οι πολύποδες οι οποίοι ανεβρίσκονται κατά τη διάρκεια αυτής της εξετάσεως μπορούμε, είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ίσως θέλετε να πείτε σε σχέση με τον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Ο πολύποδας, ο οποίος ανεβρίσκεται κατά τη διάρκεια της κολοσκόπησης και μπορεί να αφαιρεθεί, είναι πολύ σημαντικό να αφαιρείται, και αυτό οδηγεί σίγουρα, γιατί ακόμη και οι αρχικώς καλοήθεις πολύποδες κάποια στιγμή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξαλλαγούν, και μετά αυτή τη μετατροπή τους σε κακοήθεις πολύποδες, ας το πούμε εξαλλαγή τους, τότε υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εάν η κολοσκόπηση είναι καθαρή, μετά μπορεί να επαναληφθεί μετά από 5 ή και 7 χρόνια. Δεν έχουμε πρόβλημα.
Ακόμα και στις περιπτώσεις ατόμων που έχουν οικογενειακό ιστορικό, κύριε Γαλάνη.
Μιλήσατε για οικογενειακό ή για ατομικό?
Οικογενειακό. Αυτό που είπατε, συγγενείς πρώτου βαθμού.
Ναι. Ακόμη και σε αυτούς, ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους, ακόμη και σε αυτές τις κατηγορίες.
Δηλαδή,
το άλλο στο οποίο αναφερθήκατε, για το ότι μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει πάρα πολλά χρόνια μετά από την εκτομή κάποιου μορφώματος, προφανώς αναφέρεστε στον καρκίνο του παχαίους εντέρου, ο οποίος όντως, εάν διαγνωστεί εγκαίρως και αντιμετωπιστεί σωστά. Και όταν λέμε σωστή αντιμετώπιση, εννοούμε μία σωστή απόφαση ενός ογκολογικού συμβουλίου, έτσι όπως και ο νόμος ορίζει, ασχέτως αν δεν γίνεται πάντοτε. Ένα ογκολογικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από ανθρώπους που γνωρίζουν και έχουν εξειδίκευση πάνω σε αυτά τα ζητήματα και ξέρουν πώς να καθοδηγήσουν τη διαχείριση της αντιμετώπισης της νόσου σωστά. Και όταν αναλάβει ο ακτινοθεραπευτής ή ο ογκολόγος ή ο χειρουργός να κάνει τη δουλειά, να την κάνει σωστά, τότε ειδικά στον πρώιμο καρκίνο μιλούμε για ίαση.
Για ίαση.
Δεν πρόκειται να φύγει ποτέ ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θα αντιμετωπιστεί σωστά από την νόσο του καρκίνου του παχαίους εντέρου, η οποία εκτός από συχνότερη που είπατε είναι και ιδιαίτερα θανατηφόρος, γιατί είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος σε θανάτους στην Ευρώπη, πρέπει να πούμε, και στον κόσμο.
Και στον κόσμο. Η διατροφή τι ρόλο παίζει, κύριε Γαλάνη? Γιατί φαντάζομαι ότι παίζει μεγάλο ρόλο.
Έχει και η κληρονομικότητα, ναι. Και η διατροφή έχει τεράστια σημασία, και γι' αυτό επίσημα έχουν αναγνωριστεί ως επιβαρυντικοί παράγοντες ο κακός τρόπος ζωής σε σχέση με τη δίαιτα, δηλαδή δίαιτα πλούσια σε λίπη ή επεξεργασμένα κρέατα που έχουν, όπως τα σαλάμια και τα λουκάνικα.
Νητροζαμίνες, ναι.
Είναι νητρικά άλατα και τα λοιπά. Και η δίαιτα φτωχή σε φρούτα και λαχανικά είναι σαφώς αρκετά σοβαρή επιβαρυντική προγνωστική παράγοντες για τον άνθρωπο που ζει έτσι. Όπως και το κάπνισμα, το αλκοόλ, η παχυσαρκία.
Αλλά αυτά έχω την αίσθηση ότι αφορούν σχεδόν σε όλα τα νοσήματα, κάπνισμα, αλκοόλ και παχυσαρκία.
Έχετε δίκιο, ακριβώς.
Είναι προφανές. Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Γαλάνη, ποια είναι τα συμπτώματα που παρουσιάζονται και πρέπει κανείς να θορυβηθεί, εν πάση περιπτώσει, αν κρίνεται σκόπιμο και να πάει στον γιατρό, να κάνει μια εξέταση ή μια κολοσκόπηση, όπως το είπατε?
Ναι, δυστυχώς, κύριε Φαναριώτη, όταν αρχίσουμε να έχουμε θορυβώδη συμπτώματα, ήδη είναι αργά, ξέρετε.
Τι δηλαδή εννοείτε υπάρχει με το θορυβώδη διαταραχή...
συμπτώματα? Ναι, θα σας πω. Μπορεί να υπάρχει μια διαταραχή και αλλαγή στις συνήθειες σε σχέση με τις κενώσεις του ανθρώπου.
Ναι.
Δηλαδή να εμφανιστεί, ενώ δεν είχε μια δυσκολιότητα ή διαρροικές κενώσεις ή εναλλαγές μεταξύ των δύο ή μια αίσθηση ατελούς κενώσεως, ότι πηγαίνει τουαλέτα και αισθάνεται ότι δεν έχει αδειάσει καλά το εντερό του.
Ναι.
Μπορεί να δει αίμα στα κόπρανα, το οποίο για κάποιους τυχερούς οι οποίοι παίρνουν αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπυκτικά φάρμακα σε κάποιες περιπτώσεις είναι σωτήριο, διότι αυτό οδηγεί ευτυχώς πολλές φορές στην πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση. Σήμερα κατά σύμπτωση είδα δύο τέτοιους ασθενείς. Το άλγος για να εμφανιστεί είναι ήδη αρκετά αργά, σημαίνει ότι υπάρχει κάπου φραγή του εντερικού σωλήνα, οπότε ο καρκίνος έχει μεγαλώσει αρκετά, η απώλεια βάρους, αν φτάσουμε και στον ηλαιό και την οξία κοιλία, αντιλαμβάνεστε,
καλά, εκεί έχει προχωρήσει
πολύ άσχημα.
Μάλιστα, ναι. Μάλιστα,
αλλά πολύ συχνά δεν υπάρχει κανένα απολύτως σύμπτωμα, όπως ο καρκίνος που είναι στην αρχή του παχαίους εντέρου, το σημείο που το λέμε τυφλό ή εκεί κοντά, εκεί από όπου βγαίνει, εκφύεται και η σκολικοειδής απόφυση ή το ανιόν. Επειδή εκεί το έντερο έχει λεπτό τείχωμα, είναι διατατό, δεν εμφανίζει αποφρακτικά φαινόμενα, είναι πιο υδαρή τα κόπρανα κτλ., αργεί να δώσει συμπτώματα και το καταλαβαίνουμε έμεσα από κάποια πτώση του αιματοκρίτη ή εν πάση περιπτώσει
από τις εξετάσεις τις αιματολογικές.
Ακριβώς. Οπότε η πρόληψη είναι και το βασικότερο βήμα.
Η σωτήρια κίνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, συγκρατώ αυτό που είπατε τώρα στο τέλος, ότι η πρόληψη είναι το α και το ω, γίνεται με κόλοσκόπηση και όχι κόλονοσκόπηση, όπως πολύ σωστά επισημάνατε. Κάθε μέρα μαθαίνουμε και κάτι σε αυτή την ζωή.
την Παρασκευή, ξέρετε, επειδή...
Ναι, για την εκδήλωση ήθελα να σας ρωτήσω.
Ναι, η εκδήλωση είναι ακριβώς για να ενημερώσουμε το κοινό και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, να ξέρει, να ενημερωθεί, θα έχει τρεις πολύ απλές ομιλίες φτιαγμένες ακριβώς για να καταλάβει ο μέσος άνθρωπος τι ακριβώς. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την τόσο όμορφη λέξη. Είναι ωραίο να ακούμε ωραία ελληνικά. Είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή θα μιλήσει η επιστημονική συνεργάτη της κλινικής μας, είναι καθηγήτρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο διαιτολόγος, διατροφολόγος, η κυρία Κομνηνού, για την δίαιτα και τις διατροφικές συνήθειες σε σχέση με τον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Εγώ θα αναπτύξω τις νεότερες εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του παχαίους εντέρου και την πρόληψη, και ο κύριος Μπούτης, ο οποίος είναι ο διευθυντής της τρίτης ογκολογικής παθολογικής κλινικής του Θεαγενείου και υπεύθυνος για τον Νίκος Κούρκουλος στο Ογκολογικό Κέντρο, μιλήσει για την ογκολογική, τις νεότερες εξελίξεις στην ογκολογική αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι θα κάνουμε μία ανακοίνωση που είναι, νομίζω, εντάξει, θα το πω σε εσάς, είναι σαν έκπληξη. Θα δώσουμε στον κόσμο ένα νούμερο στο οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν στην κλινική μας. Αυτό ισχύει βέβαια και για τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, δεν χρειάζεται να είναι μόνο τοπικά, απλά
βεβαίως
οι άνθρωποι που είναι εν τη αυτή περιπτώσει στο νομό Θεσσαλονίκης, αν και έχουμε ασθενείς από όλα τα μέρη της Ελλάδος, θα μπορούν να απευθυνθούν σε αυτό το νούμερο. Ξέρετε, όταν ένας ασθενής έχει στα χέρια του μια διάγνωση κολοσκόπησης, ένα πόρισμα που αναφέρεται σε ένα καρκίνο και είναι χαμένος και δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, ρωτάει το γείτονα ή έχει κάποια κατεύθυνση από κάποιο γιατρό κτλ., δεν θα ήταν άσχημο, εάν δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, να ξέρει ότι υπάρχει εκεί ένα καταφύγιο για αυτόν, στη Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, στο Α κτίριο, στον 5ο όροφο του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, για να προσφέρουμε όχι μόνο τις γνώσεις μας, αλλά και τις υπηρεσίες μας, είτε συμβουλευτικά είτε και θεραπευτικά. 24 ώρες το 24ωρο θα είναι οι γιατροί μας εκεί για τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη διάγνωση ή κάποιο συγγενής τους.
Έχετε κάποιο τηλέφωνο που θα μπορούσαμε να το πούμε στον αέρα ή κάποια διεύθυνση ηλεκτρονική που θα μπορούσαν να μπουν οι πολίτες που ενδιαφέρονται?
Σαφώς υπάρχουν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Άρα παίρνει κανείς το Ιπποκράτιο και ζητά...
Και στο Ιπποκράτιο, αλλά σίγουρα το τηλέφωνο, το οποίο θα δώσουμε, θα ανακοινωθεί και αν θέλετε φυσικά θα μπορούσαμε να ίσως να το πούμε, αν και είναι λίγο νωρίς, δεν ξέρω τώρα αν θα...
Όχι, να περιμένουμε μόλις θα είναι όλα έτοιμα να το ανακοινώσουμε. Σε κάθε περίπτωση...
Αυτό θα άξιζε να μιλήσουμε μόνο για αυτό 5 λεπτάκια για τον κόσμο, αφού περάσει η Παρασκευή.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γαλάνη, ήταν εξόχως διαφωτιστικά τα όσα μας είπατε.
Για την τιμή. Αλλήμον. Να είστε καλά.
Δικιά μας χαρά και τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Γαλάνης, διευθυντής της δεύτερης προπαιδευτικής χειρουργικής κλινικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που μιλήσαμε για τον δεύτερο συχνότερο καρκίνο παγκοσμίως, τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Από όλη την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γαλάνη, θα συγκρατήσω την πρόληψη. Να κάνετε κολοσκοπήσεις και όχι κολονοσκοπήσεις, όπως λανθασμένα χρησιμοποιείται ο όρος, όπως μας εξήγησε ο κύριος Γαλάνης. Είναι κόλον, στα αγγλικά το πήραμε, το κάλαν κολονόσκοπη και εμείς το υιοθετήσαμε ως κολονόσκοπη, ενώ είναι κολόσκοπη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, πολύ διαφωτιστικά τα όσα μας είπε ο κύριος Γαλάνης, θα τα πούμε σε λίγο, καθώς θα συνδεθούμε με το Παρίσι και τη Θωμαΐδα Πάπα Ιωάννου.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Εννέα παρά 24 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και θα μιλήσουμε τώρα με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι. Θωμαΐς, καλησπέρα. Φρανσουά Τζαρδί, τι να πούμε για αυτήν. Πρωταγωνίστρια της ταινίας «Μια σφαίρα στην καρδιά», που γυρίστηκε στην Ελλάδα το 1965. Σπουδαία ηθοποιός, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Μια τεράστια μορφή για την Γαλλία, διαχρονικά έχω την αίσθηση. Καλησπέρα στο Παρίσι, Θωμαΐδα.
Καλησπέρα σας. Ναι.
Και να πούμε γιατί το βάλαμε αυτό το τραγούδι.
Ναι, γιατί Φρανσουά Τζαρδί είναι κοντεύει 80 και είναι άρρωστη με δύο καρκίνους εδώ τα τελευταία 10 χρόνια, μόνο που τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα για την υγεία της. Και πριν από λίγους μήνες, νομίζω ήταν Νοέμβριος, όταν έκανε μια επιστολή δημόσια στον Εμμανουέλ Μακρόν, κάνοντας παράκληση να γίνει ένας νέος νόμος ώστε να επιτραπεί η ευθανασία ή η υποβοηθούμενη αυτοκτονία, γιατί για ορισμένους άρρωστους με ανίατη αρρώστια που δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν, ο πόνος είναι τεράστιος. Και εισακούστηκε αυτή η έκκληση της, γιατί την Κυριακή και έγινε πιο με λεπτομέρεια, εξηγήθηκε τη Δευτέρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν έδωσε συνέντευξη στην καθολική εφημερίδα La Croix, που λέγεται ο Σταυρός.
Ναι, και έχει τίτλο σήμερα η La Croix, συγγνώμη που σε διακόπτω, σήμερα η La Croix έχει τίτλο Les Chrétiens résistent, δηλαδή οι χριστιανοί αντιστέκονται.
Αντιστέκονται, ναι.
Και έχει και συνέντευξη ο Μακρόν και στη La Croix και στη Libération σήμερα.
Ακριβώς. Και αριστερή εφημερίδα και μια καθολική εφημερίδα, γιατί το μήνυμα είναι φυσικά ότι είναι οικουμενικό το αίτημα και δεν έχει να κάνει με πολιτική, γιατί μέχρι τώρα χρωματίζεται πολιτικά και θρησκευτικά φυσικά, γιατί οι πιο πιστοί καθολικοί, γενικότερα χριστιανοί, δεν αποδέχονται εύκολα την ευθανασία, σε όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι γεγονός. Μόνο που η Γαλλία δεν είναι χριστιανικό κράτος, είναι λαϊκό κράτος. Δηλαδή αποδέχεται και σέβεται όλες τις θρησκείες, αλλά είναι κωστικό.
Ναι.
Είναι ακριβώς. Λαφαμές λαϊσίτε, η περίφημη λαϊσίτε από το 1900, τις αρχές του 20ου αιώνα, εφαρμόζεται στη Γαλλία. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν ουσιαστικά έρχεται να συμπληρώσει τους υπάρχοντες νόμους, οι οποίοι όμως δεν είναι ολικοί, δεν αποδέχονται την ευθανασία. Υπάρχει αυτό που λέμε, όπως και αυτός το υποστήριξε, η βοήθεια, η υποστήριξη, η συνοδεία προς το θάνατο. Φυσικά σε αυτό το νέο νόμο ούτε καν χρησιμοποίησε τη λέξη ευθανασία ή υποβοηθούμενη αυτοκτονία, γιατί ξέρει ότι φανατίζουν πάρα πολύ τον κόσμο τέτοιες εκφράσεις, τέτοιες έννοιες. Γι' αυτό και είπε ότι ο νέος νόμος θα βάζει ορισμένα κριτήρια αυστηρά, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται όλα για να μπορέσει αυτός ο ασθενής που αιτεί τη βοήθεια προς το θάνατο να γίνει αποδεκτό το αίτημά του από το ιατρικό σώμα. Τα κριτήρια βασικά είναι να είναι ενήλικας, για να έχει σώα στα φρένας, να έχει ανίατη αρρώστια, να υποφέρει από ανίατη αρρώστια, ο πόνος να είναι συγκεκριμένος που θα τον εκτιμήσει ο ασθενής και οι γιατροί, και επίσης η διάρκεια. Η διάρκεια αυτής της ανίατης αρρώστιας, δηλαδή αν υποφέρει, όπως είχε στο Ζαρδί εδώ και 10 χρόνια και η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο, τότε φυσικά όλα αυτά τα κριτήρια δίνουν το πράσινο φως στο ιατρικό σώμα να αποφασίσει αν μπορούν να βοηθήσουν αυτό το άτομο να τελειώσει τη ζωή του μέσα σε συνθήκες αξιοπρέπειας.
Ήθελα να ρωτήσω και συγγνώμη που σε διακόπτω, Θωμαίδα, χίλια συγγνώμη. Ο προηγούμενος νόμος που εγκρίθηκε το 2016 είναι ο νόμος Κλάις Λεονετή, ο οποίος επέτρεπε τη βαθιά καταστολή. Όχι όμως το θάνατο, έτσι δεν είναι?
Όχι όμως το θάνατο. Και γι' αυτό φτάσαμε σε ορισμένες υποθέσεις που έχουν τρομοκρατήσει την κοινή γνώμη, όπως είναι η υπόθεση Λαμπέρ, που είναι ένας τετραπληγικός άνδρας που στα 20 του από ατύχημα έμεινε σε κόμμα, ουσιαστικά είναι. Δεν ξέρουν οι γιατροί αν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα ή ζει μέσα σε άλλη διάσταση. Μόνο που η σύζυγός του είπε ότι όταν ήταν στα σώστα στρένας και ήταν σε καλή υγεία, είχε εκδηλώσει ότι αν μου συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί του άρεσαν οι μοτοσυκλέτες, θέλω να τελειώνω. Όμως οι γονείς του, που είναι πολύ φανατικοί καθολικοί χριστιανοί, αρνούνται αυτή την επιθυμία και έχουν κάνει τα πάντα. Όταν σας λέω έχουν κάνει τα πάντα, έχουν φτάσει μέχρι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν φτάσει στα ανώτατα δικαστήρια, έχουν τα πάντα. Και παρόλα αυτά έχουν απειλήσει, έχουν κάνει αγωγές στους γιατρούς. Και ο βασικός γιατρός του νοσοκομείου αποφάσισε ότι τέρμα η ζωή αυτού του ανθρώπου, δεν υπάρχει.
Καλά, τι να την κάνει τη ζωή έτσι όπως ήταν η ζωή του, δηλαδή.
Ακριβώς,
πραγματικά.
βρίσκονται αντιμέτωποι με πεποιθήσεις θρησκευτικές, οι οποίες είναι και αυτές νόμιμες κατά κάποιο τρόπο, εφόσον υπάρχει η ένσταση, ακολουθεί ένα δικαστικό δρόμο, δικαστική οδό, που σημαίνει ότι είναι νομικό αποδεκτή αυτή, νομικά αποδεκτή αυτή η ένσταση. Μόνο που τώρα ο καινούργιος νόμος θα επιτρέπει, επειδή είπε σώαστας φρένας, δηλαδή σε καλή κατάσταση να έχει την υγεία, την πνευματική του υγεία για να πει εγώ θέλω να τελειώσω με αυτό. Αυτές οι περιπτώσεις, ναι, πάνω σχάρη, οι περιπτώσεις Φρανσουά Ζαρδί μπαίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Υποσχέθηκε ότι θα κατατεθεί 27 Μαΐου αυτός ο νόμος προς εξέταση στην Εθνοσυνέλευση. Σίγουρα δεν θα γίνει νόμος πριν το Σεπτέμβριο. Δεν γνωρίζω ποια είναι η κατάσταση της Φρανσουά Ζαρδί, αν θα μπορέσει να λάβει τέτοια επίηση μέχρι το τέλος, μια συνοδεία μέχρι το τέλος της ζωής της. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητο το θέμα όλο προσωπικό, μόνο που επιτέλους ο Μανουέλ Μακρόν θέλει να παρουσιάσει ένα γαλλικό μοντέλο τέλους της ζωής. Ναι. Το πίστευτο είναι ότι πριν από λίγες μέρες το είδαμε.
Είναι αυτός ο τίτλος της Λιμπερασιόν σήμερα, ότι ανοίγει το δρόμο για την βοήθεια στο να πεθάνεις. Aide à mourir, όπως λέει.
Aide à mourir, όπως αποφάσισε και κάνει συνταγματικό, κατοχύρωσε ως συνταγματικό δικαίωμα την ελευθερία της γυναίκας στην άμβλωση.
Σωστά,
δηλαδή,
σωστά.
Αποφάσισε ο Εμμανουέλ Μακρόν την αρχή της ζωής.
Πριν από λίγες μέρες, ναι.
Πριν από λίγες μέρες και τώρα προσπαθεί να κατοχυρώσει το δικαίωμα στο να πεθάνει κανείς με αξιοπρέπεια επειδή το θέλει ο ίδιος και το χωρίς φόβο και πάθος, κατά κάποιο τρόπο το πω έτσι.
Η προσωπική μου γνώμη πάντως, Θωμαίδα, γιατί έχω βιώσει και στο οικογενειακό μου περιβάλλον ανθρώπους που έζησαν σε τελικό στάδιο καρκίνου και εύχομαι σε κανένα να μην το βιώσει αυτό το πράγμα, είναι ότι από κάποιο σημείο και μετά, όταν ο άλλος είναι σε ένα κρεβάτι με 5 ορούς, 500 καλώδια, σωληνάκια και κάθεται ακίνητος ένα κρεβάτι.
Ναι, μορφίνες.
Και μορφίνες ακριβώς. Ποιο είναι το νόημα, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
Ότι άνθρωπος γίνεται ένας σκελετός και υποφέρει.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Εκεί πια, δηλαδή, αυτό που λέμε σε terminal stage cancers, σε καρκίνους τελικό στάδιο ή άλλες ασθένειες οι οποίες έχουν φτάσει σε τελικό στάδιο, ας πούμε, σκλήρυνση κατά πλάκας, που άλλος δεν μπορεί να κουνηθεί πλέον. Αυτές οι ασθένειες είναι λογικό ο άλλος να επιζητά την ευθανασία, διότι δεν έχει νόημα να ζει. Και αυτό είναι το τραγικό τώρα με αυτό που λες για την εκκλησία με τον 20χρονο που είναι τετραπληγικός με τους γονείς του. Οι γονείς του ουσιαστικά επιτείνουν το μαρτύριό του. Λόγω της υπερβολικής.
Γι' αυτό σας είπα, τρομοκρατήθηκε η κοινή γνώμη. Για πολύ κόσμο αυτό το παιδί πώς υποφέρει, και αν δεν γνωρίζουμε καν αν υποφέρει, αλλά σίγουρα δεν έχει μέλλον η ζωή του καμία. Απλώς βρίσκεται σε μια κλινική η οποία τον περιποιείται. Αυτό λέγονται κλινικές φροντίδες. Σουάν παλιατσίφ λέγονται εδώ.
Ναι, εδώ είναι κλινικές πόνου λέγονται, ναι.
Ίσως να ήταν καλύτερα να είναι κλινικές φροντίδες, γιατί πραγματικά ο πόνος πρέπει να είναι δυσβάστακτος, κυρίως όπως είπατε στους καρκινοπαθείς τελευταίου σταδίου. Είναι απλά, και εγώ όπως και εσείς το ζήσαμε μέσα στην οικογένειά μας, και δεν μπορεί να περιγράψει.
Σε διαλύει, να το πούμε έτσι. Σε κάνει χίλια κομμάτια.
Ναι, της οικογένειας, ναι. Και εγώ περισσότερο υπογραμμίζω την αξιοπρέπεια.
Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο.
Είμαι σίγουρη ότι ο άνθρωπος που υποφέρει πάνω απ' όλα αναζητάει πάνω απ' όλα την αξιοπρέπειά του. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Ανθρώπινα όντα. Τα όντα έχουν λογική και ξέρουν ότι θα πει αξιοπρέπεια. Σίγουρα δεν ξέρω για τα ζώα, γιατί δεν μπορούν να εκφραστούν.
Ναι, σωστά.
Αλλά και για τα ζώα φυσικά, και για τα ζώα ελπίζω, είμαι σίγουρη ότι και θέλει και είναι και αυτό η έννοια της αξιοπρέπειας, αλλά για όσον αφορά το ανθρώπινο είδος, εφόσον έχουμε τη δύναμη να το προσφέρουμε αυτό, γιατί να μην το προσφέρουμε, και είναι ουσιαστικά η ελεύθερη βούληση. Όποιος θέλει, ας το κάνει. Όποιος δεν θέλει, ας μην το κάνει. Αλλά τουλάχιστον να δώσουμε την ευκαιρία, την πιθανότητα να υπάρχει αυτή η επιλογή. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει.
Έτσι είναι. Θωμαίδα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πούμε βέβαια ότι και οι γειτονικές χώρες, δηλαδή που συνορεύουν με τη Γαλλία, Ελβετία, Βέλγιο και Ολλανδία, έχουν ήδη υιοθετήσει νόμους που επιτρέπουν την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία, πάντα με πάρα πάρα πολύ αυστηρούς όρους. Εννοείται ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος για μια ασθένεια η οποία δεν είναι ανίατη, αλλά όταν ο άνθρωπος φτάνει στο τελικό στάδιο μιας νόσου και βασανίζεται κατά φρικτό τρόπο, προκαλώντας θλίψη όχι μόνο στον ίδιο αλλά και στους οικείους του, τότε νομίζω ότι πρέπει να πάψουμε να λειτουργούμε έτσι λίγο πρόχειρα, να το πω έτσι, και να...
Ιδεολογικά.
Ιδεολογικά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θωμαής Παπαϊωάννου, ένα καλώς υπέροχο βράδυ στο Παρίσι. Έχετε και βροχές εκεί, έχει πλημμυρίσει μια περιοχή στην Καρόν, νομίζω. Μάλιστα. Οκ. Okay. Καλό βράδυ στο Παρίσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμαίδα. Για
σας,
την συζήτησή μας ήταν, κυρίες και κύριοι, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην πόλη του Φωτός, Θωμαής Παπαϊωάννου, με την οποία συζητήσαμε την πρόταση του Μακρόν, η οποία ανοίγει το δρόμο, όπως γράφει και η Λεμόν σήμερα, ανοίγει το δρόμο στην βοήθεια προς το θάνατο πάντα, με πάρα πολύ αυστηρούς όρους, και αφού προηγουμένως ένα ιατρικό συμβούλιο έχει εξετάσει εντελεχώς την κάθε περίπτωση μία προς μία.
Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh,
είναι 9 παρά 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Τους ήχους εξακολουθεί να ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα και Γιώργος Κοβός στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Για λίγα λεπτά ακόμα μαζί σας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και η υπόθεση αυτή που αφορά στην Boeing θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σενάριο αστυνομικής ταινίας, αστυνομικού μυθιστορήματος. Πρόκειται λοιπόν για το θάνατο του Τζον Μπάρνετ. Ήταν πρώην υπάλληλος στην Boeing και που φέρεται να έχει διατυπώσει ανησυχίες για θέματα που αφορούσαν την παραγωγή της εταιρείας. Βρέθηκε λοιπόν νεκρός και οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για αυτοκτονία, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία της Νότιας Καρολίνα.
Ο Μπάρνετ είχε εργαστεί στην Boeing για 32 χρόνια προτού φύγει από την εταιρεία το 2017, όπως γράφει το BBC, το οποίο είχε αναφερθεί κατά το παρελθόν στις προσπάθειές του να θέσει θέματα σχετικά με την παραγωγή της εταιρείας. Ο 62χρονος πέθανε από τραύμα που προκλήθηκε από πυροβολισμό που έριξε ο ίδιος τον εαυτό του, σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομιτείας. Πάντως, ο δικηγόρος του Μπάρνετ, Brian Knowles, δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια. Είπε στην Corporate Crime Reporter, μια τοπική εφημερίδα, πως ο Μπάρνετ ήταν στη μέση μιας κατάθεσης σε μια αγωγή μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος στο Τσάρλεστον σε σχέση με την παραγωγή του τεράστιου Boeing του 787 Dreamliner. Και μάλιστα είχε μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης μετά το περιστατικό της 5ης Ιανουαρίου με ένα αεροσκάφος Boeing 737 MAX 9, όπου αποκολλήθηκε ένα πάνελ παραθύρου λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους, εκθέτοντας τους επιβάτες στον εξωτερικό αέρα με αποτέλεσμα να απαιτηθεί αναγκαστική προσγείωση. Άλλωστε, για περίπου 1,5 με 2 χρόνια αυτός ο τύπος του αεροσκάφου, δεν ξέρω αν ήταν το MAX του αεροσκάφους, δεν ξέρω αν ήταν το MAX 9, ήταν σίγουρα 737, είχε αποσυρθεί για την ασφάλεια και τις προδιαγραφές ποιότητάς του. Εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είναι ένας λίγο παράδοξος θάνατος. Τώρα, στην Βρετανία η πειραγμένη φωτογραφία της Kate Middleton συνιστά μια καταστροφή σε επικοινωνιακούς όρους, γράφουν σήμερα οι περισσότερες εφημερίδες, ο Independent, ο Guardian. Αν και ο Βρετανικός τύπος εμφανίστηκε πιο επίοικη σήμερα προς την πριγκίπισσα Κέιτ, η ρετουσαρισμένη φωτογραφία για την οποία ανέλαβε ίδια την ευθύνη ισοδυναμεί με μια καταστροφή σε επικοινωνιακούς όρους και προκαλεί υποψίες σχετικά με τις φωτογραφίες που δημεσιεύει το μελλοντικό βασιλικό ζεύγος. Η ανακάλυψη σειράς παρεμβάσεων στο φωτογραφικό στιγμιότυπο, η συντονισμένη απόσυρσή της από τα 5 μεγαλύτερα δεσιογραφικά πρακτορία που τον είχαν δημοσιεύσει και οι άχρωμες δικαιολογίες της Κέιτ, η οποία ανέλαβε την ευθύνη λέγοντας πως πειραματίζεται με την επεξεργασία, είχαν ένα κακό επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Τώρα, ας πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχαμε μια πολύ σημαντική δήλωση από τη Διευθύντρια της Αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία δεν απέκλεισε η Κίνα να χρησιμοποιήσει το TikTok για να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως από τις κρισιμότερες στην ιστορία της Αμερικής αυτές οι εκλογές του Νοεμβρίου, με δύο, όπως χαρακτηρίζει ο Αμερικανικός τύπος, υπέργυρους, τον Τζο Μπάιντεν αλλά και τον Ντόναλντ Τραμπ, να κατεβαίνουν για την προεδρία, ο ένας στα 78 του χρόνια και ο άλλος στα 81. Σύμφωνα με την κυρία Χέινς, η Κίνα, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, το Κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα, θα χρησιμοποιήσει το TikTok για να επηρεάσει τις εκλογές. Είναι μια πολύ σημαντική καταγγελία. Είναι γνωστό ότι στις προηγούμενες αμερικανικές εκλογές είχαν διατυπωθεί εικασίες και εκτιμήσεις ότι είχαν παρισφρήσει Ρώσοι μυστικοί πράκτορες, hackers για την ακρίβεια, σε αυτό το ζήτημα. Βέβαια, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι σίγουρα θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, όχι μόνο για να μην καταφέρει να χρησιμοποιήσει η Κίνα το TikTok, αλλά για να μην ξαναζήσουμε την περίφημη 6η Ιανουαρίου του 2020 με την εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτόλιο. Ξέρετε, αυτούς τους γραφικούς τύπους οι οποίοι φοράγαν αρκουδοτόμαρα και ήταν ζωσμένοι με πολεμικά όπλα. Είναι βέβαιο ότι, μάλιστα, ο Biden έχει πει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε εκ νέου να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Φαντάζομαι ότι απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο θα έχουν ληφθεί πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολύ δρακόντια, θα έλεγα, μέτρα ασφαλείας στο Καπιτόλιο αλλά και συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους θεσμούς, προκειμένου να αποφευχθεί ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Κοβό που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα προήθησε τους ήχους. Τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναργιώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. So good. I feel so good.